Velkommen til vores parforhold, hvor vi prøver at blive klog på den der kærlighed, som er meget betydningsfuld, men som også har det med at bøvle. Mit navn er Mathias Støen Due, og i dag er jeg så heldig at besøge dig, Amanda Lagoni. Du er parterapeut, seksolog, foredragsholder, podcastvært og også forfatter til flere bøger om voksenkærlighed og parforhold. Hjertelig velkommen til dig.
Tak skal du have.
På trods af, at du er en såkaldt ekspert på området, så har jeg primært inviteret dig som privatperson, som Amanda, som mor og som hustru.
Ja.
Og for at kvalificere den samtale, så har jeg hidkaldt en anden form for ekspert. Du er ikke nødvendigvis ekspert på parforholdet sådan i medierne, men måske har du alligevel nogle kloge betragtninger på det, der vedrører Amandas parforhold, for du er nemlig gift med hende. Så hjertelig velkommen til dig, Mads Lagoni.
Tak.
Kan I ikke både over for mig og for lytterne fortælle bare kort om jeres familiesituation? Hvor bor I henne? Hvor længe har I været sammen? Og hvor mange børn I har?
Jo, vil du?
Ja.
Ja.
Jamen, vi har været sammen i, var det 18 år cirka?
Ja. Ja. I store træk.
I store træk. Holdt kobberbryllup op sidste år.
Mhm.
Og bor i et dejligt hus ude i Ballerup.
Mhm.
I Digteparken med to børn. Mhm.
Som har fødselsdag på fredag.
Som begge to har fødselsdag.
Med, på fredag.
På fredag,
ja. Er det tvillinger?
Nej, det er 11 og 13. Vi har pseudo-tvillinger, kan man sige. Men de er bare, ja, to år imellem. Så vi har store børn nu, synes vi.
Ja.
Mm.
Så I har været sammen i rigtig lang tid efterhånden. Ja. Og jeg glæder mig til at spørge mere ind til jeres aktuelle situation. Hvordan det ser ud i en dagligdag i Ballerup, hvad I glædes over, hvad I bøvler med. Men før vi snakker om, hvordan det går her og nu, så vil jeg lige kaste et blik tilbage på den tid, hvor I mødte hinanden. Så kan I ikke fortælle mig og lytterne, hvor I mødte hinanden, og lidt om den første tid?
Skal jeg tage den? Ja.
Ja.
Vi mødte hinanden på konservatoriet. Vi er begge to uddannet fra Rytmisk Kunst i Aarhus, som henholdsvis sanger og trommeslager.
Så der opstod sød musik?
Ja, det kan man roligt sige.
Ja.
Og der mødte vi hinanden derigennem, faktisk på en rejse til Brasilien, som var ret fantastisk.
Ja.
Og en del af vores DNA er også, at jeg faktisk var sammen med en anden på det tidspunkt.
Okay.
Så det der med at blive meget forelsket i et menneske, som jo ikke er tilgængeligt, det har det med at og hvad kan man sige, forstærke forelskelsen, ikke? Det der er forbudte.
Ja.
Og så det var nogle ret intense år, vi havde i starten, og det har det både præg af, at vi har været meget, meget forelsket.
Altså, virkelig. Så Amanda, trods det, at du var sammen med en anden, så var der et eller andet ved en masse trommespil, eller den måde at være i verden på, som fascinerede dig i en sådan grad, at du måtte lære ham bedre at kende. Kan du prøve at uddybe lidt, hvad det var ved Mads, som du særlig faldt for?
Jamen, altså, i virkeligheden, så forstærker det jo nok en velkendt tese, det her med, at vi bliver jo nok forelsket i genskinnet af os selv.
Og jeg, så det var ikke Mads, du blev forelsket i, men
jeg
selv?
Blev forelsket i alt det, han havde, som jeg ikke selv havde.
Ja, og hvad var det?
Jamen, det var roen. Altså, der var sådan en tyngde hos Mads. Det er der stadigvæk. Og en tyngde, og der var noget jord, der var noget langsomlighed, og noget også noget sådan mystisk. Altså, der var simpelthen noget, jeg ikke kunne gennemskue hos ham, som fascinerede mig. Så det var let at være nysgerrig på ham.
Og den der tyngde og den der jord, som du så fint omtaler, kan du prøve at eksemplificere det? Hvad var det, han sagde eller gjorde, som gav dig en fornemmelse af tyngde?
Jeg tror, jeg fik en fornemmelse af, at han havde altid god tid.
Okay.
Altså, og tid er en kæmpe ting for mig.
Ja.
Og han tog sig altid god tid. Både når han talte, og når han lyttede, og når vi skulle være sammen. Og jeg kan huske i starten, jeg tænkte, kan vi vide, hvornår han bliver træt af mig?
Mm.
Og det var ligesom om, det blev han ikke. Eller også så var han bare, han er simpelthen ikke så travlt, som jeg måske nu. Altså jeg har tit meget travlt, og jeg er sådan et utålmodigt menneske egentlig. Og jeg oplevede det helt modsatte her. Og det gjorde, for det første så inspirerede det mig rigtig meget. Jeg så nye sider af mig selv sammen med dig. Og jeg tror i virkeligheden generelt, at det bare smittet af på mig sådan helt ned i min essens efterhånden, ikke? At jeg bare er blevet langsommere med Mads på sådan en rigtig god måde. Grundigere, mere tålmodig. Det er også nogle gange det, jeg hader allermest. Men det var også noget af det, jeg virkelig blev draget af.
Så udover at du bliver inspireret til at gøre noget af det samme, kan du så prøve at udfolde lidt mere, hvad det gjorde ved dig? Altså det der med, at han havde tid til at kigge på det, eller spørge dig om noget, hvad betød det for dig?
Jamen det betød, at jeg følte mig jo helt vildt set. Jeg følte mig altid rigtig i Mads' øjne. Det gør jeg for det meste stadigvæk. Altid. Ikke altid, for det meste. Mm. Jeg følte mig set. Jeg følte mig valideret. Og det er måske noget af det fineste i virkeligheden. Ikke?
Altså det der med at være okay, som man er, også med det, der er knap så perfekt eller charmerende.
Ja, altså der var ligesom plads til hele pakken på en eller anden måde. Og det var svært ikke at falde for, vil jeg sige. Altså, fordi det gjorde noget dejligt ved mig. Det, man bliver forelsket, fordi man får det skønt indeni.
Yeah.
Men det ser jo sindssygt meget af Mads, at han besidder den evne at få, altså at mennesker generelt, tror jeg, føler sig meget set i Mads' nærvær. Han er god til det.
Så han var fascinerende og spændende i sig selv, men han var også dejlig at være tæt på, fordi han gav dig en god oplevelse af at være set og være noget særligt.
Ja.
Og det kunne jeg have lyst til at spørge mere ind til, men Mads, du er jo faktisk den første mandlige gæst i den her podcast, og det skal vi jo udnytte. Ja. Det er jo faktisk ret stort. Så kan du ikke fortælle lidt om den historie, som du oplevede udspillede sig både i Brasilien og på konservatoriet? Hvad faldt du for?
Ja, det er jo også et rigtig godt spørgsmål, fordi den helt simple historie kunne jo være næsten det samme med noget modsat fortegn. På nogle ting, ikke? At du jo også repræsenterede noget meget modsat mig. Og vi havde jo egentlig gået et års tid på det samme studie, uden på nogen måde at få øjnene op for hinanden. Mm. Og det skete jo så måske pludseligt, måske ikke helt så pludseligt. Det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Men ja, du repræsenterede jo, som du jo stadigvæk gør, sådan, en fantastisk energi og en fantastisk sådan, gå på mod utrolig ja-hat. Og,
ikke hi-hat, men ja-hat.
Hi-hat, ja-hat. Ikke hi-hat, ja, præcis.
Ah, badum.
som er meget inspirerende for mig, fordi at den der ro, som du nævner hos mig, den kan jo godt også nogle gange gøre, at der kan, altså det kan tage lidt tid at komme i gang fra idé til handling. Mm. og der har du jo utrolig kort.
Ja.
Altså der det er jo altid sådan med fart på fra idé, så kører vi bare ned og bakke på den gode måde. Altså og det var det kunne jeg ligesom ryge med på, og netop også opleve mig selv på en ny måde i at være med i det, og se, ja, jeg kan også godt være sådan rimelig hurtig, sammen med dig.
Så hun muliggjorde noget i dig, som ikke havde været muligt, eller ikke havde udfoldet sig på samme måde tidligere?
Altså, jeg tror faktisk på, at vi begge to besidder nogle af de sider i os selv, altså i vores modsætningssider, men som, altså som vi også godt kan lide, eller som vi ser noget værdi i, men hvor det ikke er det, der fylder mest.
Okay.
Og når der så er en, der komplementerer det, så er det ligesom en hestesko, eller hvad man skal sige, en hjælp til os faktisk at mærke, at den side kan jeg egentlig også godt.
Så der er også en form for fremkaldervæske i den anden, at noget småt bliver større, eller noget underrepræsenteret lige pludselig bliver bedre repræsenteret.
Ja.
Der er sket noget siden. Der er også sket det, at I er gået fra en tidlig spæd forelskelse, som på til en start var lidt forbudt, og en, der ikke helt måtte være der, som sidenhen alligevel fik lov til udfoldelse og fik lov til at blomstre i Brasilien og tilbage nu i Ballerup. Kan I fortælle lidt mere om, hvordan I gik fra tidlig spæd forelskelse til det, man kunne kalde en større grad af forpligtelse? Altså på et eller andet tidspunkt beslutter I jo for både at blive kærester og blive gift og få børn, og igennem de handlinger viser jo verden og hinanden, at det er dig, jeg vil frem for alle andre i den her verden. Kan I sige lidt om, hvad der ledte til de beslutninger?
Jamen altså, på et tidspunkt var der et maskefald og en pause også mellem os. Altså ikke et maskefald mellem os, men i forhold til situationen, hvor du skulle have afviklet den relation, du var i. Det var jo enten vores relation eller den relation, der skulle afvikles. Og så var der nogle måneder, før vi ligesom sagde, nu kan vi være kærester, hvor vi ikke rigtig så hinanden så meget. Og det var helt klart en speciel tid på en anden måde. Det var en svær tid, samtidig med at det også var en spændende tid. Og så tog vi til Samsø.
Og hvad skete der på Samsø?
Vi blev kærester og tog til Samsø.
Vi besluttede, nu skal vi være kærester. Ja. Det er jo sådan en beslutning. Ja. Hvilket jeg tror er kendetegner meget, når du siger det her med, hvad var der ligesom der? Altså, vi besluttede allerede det, at skulle være kærester, det var noget, der var en stor beslutning for os. Altså det var sådan, godt, skal vi være kærester, og så skal det ske på den her måde. Det var sådan, det var meget tænkt og meget besluttet, fordi...
Og hvad mener du, det er i kontrast til, bare for at forstå det?
Jamen i kontrast til, tror jeg, at mange ligesom, at det kommer som sådan en naturlig proces af en forelskelse, og man dater, man bliver mere glad for hinanden, og så glider man ligesom ind i det. Hvor for os, der var det anderledes, fordi det var noget rod i vores start. Så det her med at sige, nu skal vi ikke ses, for jeg har brug for at være helt tæt på mig, jeg har brug for at finde ud af, hvem jeg er, for at kunne være tæt på dig. Og så havde vi sådan en adskillelse, rimelig, altså sådan nogle måneder, og så besluttede vi, den og den weekend, der tager vi til Samsø, og så starter vi vores parforhold. Altså det var meget sådan, og den tror jeg ikke, der er så mange, der gør det, men det blev sådan ret beslutsomt, jeg kan faktisk også huske.
Det blev næsten præægteskabeligt, altså
det var det også for mig. Ja. Det var det for mig. Og jeg havde det også sådan, at jeg var sikker på, at jeg skulle sammen med Mads for evigt.
Ja, hvorfor var du sikker på det?
Jamen det vidste jeg bare.
Jamen hvorfor?
Jamen fordi jeg havde valgt det. Jamen jeg valgte det, jeg kan ikke sige det på andre måder, end at jeg tænkte, ham her, han har set mit absolut værste. Han har set mit grimmeste, han har set det, jeg er allermindst stolt af, og allermest flov over, og skammer mig mest over. Og han synes stadigvæk, at jeg er fantastisk. Og jeg tror, jeg har set det samme hos ham. Jeg har set noget af det, som virkelig var ukønt hos ham. Og jeg har også, altså jeg tror også, vi har set den andens højeste og laveste. Det gjorde bare, at jeg tænkte, det gider jeg godt, det her. Tænk, at jeg var sammen med et menneske, som kan det. Så det vidste jeg.
Altså en ting er at se hinandens smukkeste sider. Det kan bidrage til vitalitet og forelskelse og sove og gode dage. Men dette med at se hinanden også mindre skønne og mindre charmerende, det har en stor betydning for dig.
Ja. Og jeg tror, altså hele vores parforhold startede jo også med... nogle svære valg og nogle ikke så kønne sider hos hinanden. Så jeg var ret sikker på, at jeg vidste, at det var ham, jeg ville. Og så valgte vi det der. Og jeg synes, det der med, hvornår skulle vi så gifte os og have børn og sådan noget, det var sådan nogle valg, ikke? Så skal vi det. Altså,
nogle gange med fart på.
Nogle gange, jamen jeg har altid haft lidt mere fart end Mads.
Yeah.
Altså, og det tror jeg stadigvæk, jeg har. Jeg synes, jeg var klar til at blive gift før Mads.
Okay.
Og,
du havde også et bagland.
Ja, jeg havde et bagland, som også, altså jeg var vokset op i kirkelig sammenhæng, og der var det meget almindeligt at blive gift tidligt. Så for mig, men jeg var også bare sådan, det vidste jeg bare, jeg gerne ville. Du var sådan lidt mere, du har aldrig overvejet, om du skulle giftes.
Nej, kan du sige lidt om, hvad der foregik i dig, da I begyndte at tale om det der med at blive gift, og det der med at forpligte sig?
Men altså, for mig, i det starten havde været turbulent i et stykke tid, så havde jeg det rigtig fint med, at der ikke behøvede at ske så meget. Men det stadie, det kan jeg være i utrolig lang tid. Altså, det kan jeg være i årevis. fordi det var ikke, fordi vi blev gift med det samme overhovedet. Der gik der halvandet år, ikke? Fordi du vi boede heller ikke sammen i starten. Og, og så endte det med, nok i en blanding af, at du selv havde lyst, og måske gætter jeg på også, at der var noget bagland, som ligesom synes det var rigtig fedt, hvis der kom styr på det.
Mm.
ja.
Så endte det jo med, at du foreslog, vi kan også bare holde bryllup nytårsaften. Så,
og det,
var i, det var i november.
Okay. Ja.
Og så blev der inviteret til altså 140 mennesker, og lejede en efterskole. Og
så nytårsforsættet var, at I skulle holde sammen for evigt?
Yes.
Ja, intet mindre.
Det er det hvert nytår.
Ja, det kan man også sige, ja. Og så, det, ja, så og det giver så faktisk anledning til, at vi jo til hvert nytår holder sådan en, hvor er vi her, hvordan var vores år, hvad vil vi?
Okay.
For det næste år. Hvad...
Så hvor andre holder store fester med jeres venner, så sidder I to som hed den 31. december.
No. Ej, det gør vi ikke, men det gør vi omkring nytår, ikke? Så
ja,
har vi sådan en evaluering,
ja.
Hvor vi sådan kigger på, hvad var det egentlig, vi skrev ned sidste år, vi gerne ville med det her år, og hvilke aftaler lavede vi, og lovede vi os selv og hinanden, og har vi holdt det, hvorfor har vi ikke, og hvad vil vi gerne med det næste år? Og, altså, jeg tror, jeg kan huske en gang, jeg sagde til min far, jeg spurgte min far, far, hvordan ved man, at man skal være sammen med det samme menneske? Altså, hvordan ved man, at man har fundet den rigtige? Og så sagde han, du kan også bare vælge ham 5 år gang.
Mm.
Og det er et godt råd. Altså, jeg vælger en masse et år gang, og jeg tror, jeg kommer til at vælge ham et år gang resten af livet. Men for mig, det der med, altså, i stedet for at skulle overskue, vil jeg dig om 10 år? Jeg ved ikke, hvem jeg selv er om 10 år. Jeg ved ikke, hvem du er om 10 år. Men jeg ved dig i dag. Og hvis jeg tager det valg hver dag, så optimerer det jo i morgen, for så gør jeg jo gode ting i dag. Altså de gode valg, jeg tager i dag, er jo også med til at skabe minder, som en fremtid bygger tilbage på. Og jeg tror, så det der med, at vi simpelthen et år ad gangen siger, nå, skal vi være sammen det næste år? Ja, det skal vi. Okay, godt. Skal vi have børn? Nej, det skal vi ikke. Nå, skal vi flytte? Nej, det skal vi heller ikke. Altså sådan, okay, de store linjer er på plads, så kan man ligesom gå ned i detaljerne. Så jeg tror, det der med at vælge hinanden kontinuerligt, jeg synes, vores parforhold er både meget præg af valget, og jeg synes, det har været meget romantisk, faktisk.
Ja, fordi man kan jo normalt tænke om valget som sådan en meget kognitiv, intellektuel øvelse, som nærmest er lidt kedelig, men du tænker faktisk også, at valget kan være romantisk, og der gætter jeg på, at det også har noget at gøre med, at I sætter jer ned og taler lidt om, hvordan det går.
Vi taler utrolig meget hjemme også.
Ja.
Ja, det gør vi altså. Nogle gange lidt for meget. Vi taler rigtig meget, og det var jo også det, der ligger i vores DNA, altså det her med, hvad var det, jeg faldt for? Jeg faldt jo også for, at jeg virkelig følte mig vildt. Og den der kontinuerlighed i at blive ved med at vælge hinanden, inklusiv highs and lows, han har sagt. Det synes jeg er sindssygt romantisk. Det er jo meget nemt, når det bare glider. Altså det lette er jo ikke nødvendigvis romantisk.
Så tusind tak for inspirationen til at tænke i betydning af at vælge noget til, forpligte sig på noget. Også tak for inspirationen til det der med at kunne være i hinandens nærvær, også med det, der er knap så pænt og knap så perfekt. Vigtigheden af at blive set og blive mødt som dem, vi er.
Mm.
Og til sidst også inspirationen til det der med at tage et årligt tjek. Vi promoverer ofte det der med at tage et årligt par-tjek, lige så vel, så man kan tage et årligt eftersyn på bilen eller på sine tænder. Det er lidt det, jeg hører, I også gør.
Ja.
Nu har vi talt en del om såkaldt gamle dage. Jeg vil nu gerne bringe jer lidt tættere på nutiden, og helt konkret så har jeg lyst til at spørge jer, om I kan dele det, vi kalder et gyldent øjeblik med hinanden og med mig og med lytterne.
Ja.
Og et gyldent øjeblik forstået som en lille oplevelse, måske bare på nogle sekunder eller et minut inden for nærmeste fortid, som, hvor I havde en oplevelse af en connection, en oplevelse af, at I var der for hinanden. Har I mod på det?
Ja.
For så vil jeg bede en af jer om kort, ganske kort at fortælle, hvor er vi henne, hvad sker der?
Ja.
Og så vil jeg spørge, om I også har mod på at stille en 4-5 spørgsmål til hinanden ind i den oplevelse.
Ja.
Er I med på den lille leg?
Ja.
Hvem har lyst til at dele det gyldne øjeblik først?
Det kan jeg da godt.
Det er du.
Ja. Så bare ganske kort, hvor er vi henne, og hvad er det, der sker?
Jamen, vi havde for nylig en getaway på Ærø.
Du har taget mit øjeblik.
Ja. Det må man gøre.
Altså, det er jo, mit øjeblik er ikke hele getaway. Det kunne man sikkert godt udvide den til.
That's funny.
Men det tænker jeg ikke så meget som et øjeblik. Og der, det er jo så der, hvor der kan være nogen at vælge imellem, synes jeg. Og den, jeg landede på, det var middagen.
Ja. Og hvad er det, der sker ved middagen?
Jamen, vi havde fået sådan et charcuterie-bræt. Og vi havde noget vin med og sådan noget, og det var bare rigtig godt. Så vi var væk fra det hele, vi var tæt på natur, fuldstændig udkants Danmark på Ærø, og så sådan bare lige befrielsen i det, og så det var sådan en cirkusvogn, vi boede i. Virkelig hyggeligt. Og vi havde også haft noget bål og siddet og hygget ved det. Det var også et gyldent øjeblik, synes jeg. Og så var der det her mad, det her charcuterie-bræt, som bare var så godt. Og vi var bare i den der nydelse og samtale og ja.
Glimrende. Jeg tror også, at Amanda er med på, hvor vi er henne,
yes.
Og hvad situationen er for noget. Og nu
yes.
giver jeg så 5 samtale spørgekort til dig, Amanda, og så får du lov til at interviewe din kære mand.
Okay, spørgsmål 1. Så i den her situation, hvad satte du pris på ved mig?
Jeg satte pris på din indlevelse og din evne til at dele de her ting, vi sad og nød sammen.
Ja. Hvad satte du pris på ved dig selv?
At jeg gjorde det samme, faktisk. Altså, at det føles sådan det øjeblik, som sådan symbiotisk mellem os for mig. At vi var rigtig meget på bølgelængde omkring den oplevelse der.
Hmm. Hvad følte du?
Lykke.
Okay. Jordkølet lykke.
Ja.
Hvorfor var dette øjeblik værdifuldt for dig?
Fordi at der kan være langt imellem den slags oplevelser, hvor vi forbinder på den måde i hverdag og logistik og børn og alle de andre ting, som også er rigtig gode. Men det her med at ligesom bare få et helt isoleret øjeblik, dig og mig, som vi nyder sammen. Det var det.
Ja. Sidste spørgsmål. Hvad siger det om os som par?
For mig, der siger det, at vi stadigvæk fungerer i sådan vores grundstammer sammen.
Ja.
Som jo nogle gange netop i alt den anden hverdag kan være svært at mærke, altså det vi fandt sammen omkring, eller de årsager til, at det blev dig og mig, kan være svære ligesom at huske eller mærke.
På en tirsdag.
Og nogle gange på en lørdag.
Ja. Ikke?
Men det der med, at når vi så får noget isoleret tid sammen, at vi så kan mærke, at vi er stadigvæk der,
ja.
Som de mennesker, vi er nu.
Amanda, nu bryder jeg ind. Bare lige kort, før du får lejlighed til at dele dit givende øjeblik. Hvordan er det at lytte til Mads lige nu?
Det er mega dejligt. Det er mega dejligt. Fordi jeg har den samme oplevelse, og jeg står og bliver helt glad, altså fordi vi optager jo det her på en helt almindelig mandag morgen, hvor hele morgen har stået på logistik.
Ja, vaskemaskiner der ikke du?
Ja, vi skal hjem til vaskemaskinreparatør og alt det der, og så bliver man bare så glad over, at det er det, han hiver frem.
Hmm.
Jeg tænker, ja, det er lige præcis, og jeg bliver helt sådan rørt og glad.
Ja, og hvad er det, du bliver rørt over?
Jamen, jeg bliver bare rørt over, at man skal forklare det. At det er det, du ser. At det er det, du hæfter dig ved. Fordi det fortæller mig noget om, at vi virkelig deler, hvad vi synes, der er vigtigt. Ja.
Ja.
Så tak, Mads, for at dele det med Amanda og med alle os andre. Og nu vil jeg tillade mig at bede om at bytte roller. Ja. Så Amanda, hvis du giver kortene til Mads, så kan du i forlængelse af det fortælle os om det øjeblik, som du har tænkt tilbage på.
Ja, og det var sjovt nok for samme weekend. Men for mig var det helt specifikt og meget kort, da vi sidder ved bålet. Og jeg elsker bål. Så jeg havde selvfølgelig insisteret på, at vi skulle sidde ved et bål i frostvejr.
Så I kunne lugte rigtig godt bagefter.
Yes, jeg elsker bållugt. Men det der med at sidde ved det bål med en god flaske, jeg tror det var Pinot Noir, og så sidde og drikke vin og bare snakke. Og have den her oplevelse af, at vi kunne blive ved med at snakke. Og vi kunne snakke, og vi kunne snakke, og vi kunne snakke, og vi kunne også være stille. Og jeg kedede mig ikke et sekund med dig. Den der, når jeg husker tilbage, så får jeg sådan et flashback, jeg også tog på det der bål. Og det er for mig sådan et helt gyldent øjeblik. Og dem synes jeg egentlig, altså dem, vi havde også et forleden derhjemme faktisk, så det er ikke fordi, vi kan have det i hverdagen, det er faktisk godt, vi kan. Men det stod bare særligt for mig, fordi det var sanseligt og i naturen.
Og nu får Mads lejlighed til at spørge endnu mere ind til det her gyldne øjeblik, som jo var gyldent i dobbelt forstand. Der var noget emotionelt gyldent over det, og samtidig sad jeg også i det her gyldne skær fra bålen. Så det er jo smukt og poetisk på alle måder. Men Mads, giv det et forsøg.
Hvad satte du pris på ved mig
i den situation? Jeg satte pris på dit nærvær. Jeg satte pris på, at du sad der sammen med mig, faktisk i en setting, som jeg ved, du ikke er vild med, fordi du er ikke så vild med bållugt. Du kunne lige så godt have siddet indenfor. Men du sad der, fordi du vidste, at det var vigtigt for mig også, og at dele det med mig, og så blev det vigtigt for dig. Og det synes jeg, det satte jeg meget pris ved, den der sådan evne til at følge med mig. Altså, og villigheden til at følge med mig derhen, hvor jeg helst vil være.
Hvad satte du pris på ved dig selv?
Jeg satte pris på, at jeg var nærværende, når jeg bare blev siddende. Altså, at vi tog den tid. Jeg satte pris på mit eget initiativ, men jeg satte også pris på, at jeg kunne finde ud af at være der sammen med dig, og være nærværende i det, som jeg synes, jeg og vi var. Ja.
Hvad følte du?
Jeg følte mig forbundet og flirtet med. Og den kombination er virkelig dejlig med ens partner. Ja.
Ja. Og hvorfor var det øjeblik så værdifuldt for dig?
Jamen det var det, fordi jeg tror, det var det samme, du beskrev, det der med den der at blive mindet om, at det kan vi, og det har vi. Fordi vi jo også skændes i hverdagen, og synes hinanden irriterende, og har logistik. Og så det der med også at have de der sådan helt dybe, inderlige øjeblikke, og hvor fløten er der, og forbindelsen og romantikken, og altså at det bliver værdifuldt for mig, fordi det minder mig om, hvor let vi kan skabe det. Altså hvor kort der er, fra det ene til det andet for os faktisk.
Ja.
Ja.
Og så, hvad siger det om os som par?
Jeg synes, det siger om os som par, at vi er sindssygt gode til at vælge at skabe de rammer, som vi godt ved, vi har brug for. For at mærke det der. Og at det er let for os at komme derhen, fordi vi gør det ret tit. Altså, vi venter ikke et år, eller et halvt år, eller en måned. Eller... Så jeg synes, det siger om os som par, at vi vil hinanden. Så er vi tilbage ved det der med at være villet. Ja. Ja.
Tusind tak, Amanda, for at dele dine tanker og følelser knyttet til dette bål. Mads, hvordan var det at lytte til?
Jamen, det var super fedt og interessant at høre så uddybet, fordi det har vi egentlig ikke rigtig snakket om. Vi har sikkert nævnt, at det var hyggeligt, du ved, dagen efter på vej hjem eller et eller andet. Jeg er ikke i tvivl om, du ligesom har sagt, ej, det var også godt med det bål der. men det er rigtigt, det er ikke altid, at jeg er lige interesseret i den der bålsituation, og det handler mest om røg i virkeligheden. Altså, at jeg bare ikke synes, det er behageligt at sidde og få røg ind i face. Men det der, det var et stjerne, altså det var faktisk det første, jeg havde tænkt på at vælge.
Ja, det var sjovt.
Og så kom jeg i tanke om, om brættet der og den situation, og så var det sådan, ej, det er også godt. Ikke? Men så jeg er jo meget enig, at den der situation var magisk. Mm. Ja. Og det var helt fantastisk at sidde der på en græsmark nærmest, ikke? Med et bålfad i mørke.
Ja. Vi har også et bålfad i haven. Vi kan bare gøre det i aften.
Ikke? Jamen, og det er jo det. Altså, det er jo det, ikke? Men nogle gange, så er der nogle andre omstændigheder, der ligesom
gør. I kan jo fejre, hvis nu vaskemaskinen bliver fikset i dag, så kan I jo fejre det med
lidt bålfest. Så skal der tændes et bål.
Ja.
Så kan man vaske båltøj, ja.
Og jeg har bare lyst til at sige tak for at dele de her oplevelser med mig og med lytterne. Og det, som lytterne desværre ikke har adgang til, men som jeg har adgang til, det er at kunne se jer. Og jeg bemærker jo, at der også opstår en form for relationel magi i luften, når I står her og fortæller om oplevelsen og deler den med hinanden. Og det tænker jeg jo er en form for påmindelse om, at det er godt i parforholdet også at benævne det, man sætter pris på.
Ja.
Jeg ved i hvert fald fra eget liv, at jeg kan sætte pris på meget, som min hustru hun gør, uden at jeg nødvendigvis tager mig sammen eller får det nævnt. Jeg sætter pris på, når hun på en almindelig tirsdag laver god mad til mig og børnene. Jeg sætter pris på, når hun giver mig en kram på vej ud af døren, hvor jeg kan mærke, at det ikke bare er en overfladisk kram, men en kram, og hun indikerer, hey, jeg kan stadigvæk godt lide dig.
Ja.
Altså, sådan gør hun mange ting hele tiden, men det er jo ikke altid, at jeg lige får det nævnt, og her bliver jeg bare mindet om den kraft og den magi, der kan ligge i at dvæle lidt ved det, vi sætter pris på ved hinanden.
Ja, 100, det får alle jo noget af. Men det er jo også en del af de utrolige mange ting, man kan få for, hvis man går til parterapi. Ikke? Altså øvelser, og ligesom sætte det op. Ikke?
Og så du siger, at noget af det, man kan få ud af at gå i parterapi, er ikke blot at tale om det vanskelige, men faktisk også at blive mindet om det, der er grund til taknemmelighed over.
Har jeg ikke ret i, at det kan være en lektie, ikke? Fra den ene gang til den anden?
Jo, at anerkende hinandens adfærd. Jo.
Så bliver man også bevidst om, hvad det egentlig er, man ser hos hinanden, og hvad man selv bliver set for, og sådan noget. Ikke?
Vi startede jo med udsendelsen ved at tale lidt om den første tid, og det, der jo er kendetegnet for den første tid for manges vedkommende, det er jo, at vi er generøs med vores værdsættelse. Ej, hvor du lækker, ej, hvor du dejlig, ej, hvor du sød.
Mm.
Og vi kan næsten ikke stanse os selv. Og sidenhen, så bliver vi, de fleste af os i hvert fald, mere og mere nære med den slags komplimenter.
Ja.
Og derfor er der ræson i, at man i et parterapeutisk rum, eller i alle mulige andre sammenhænge, bliver mindet om betydning af aktivt at tænke over, og ikke mindst udtale den værdsættelse, der nok bor der et eller andet sted.
Ja.
Men vi kunne snakke rigtig meget om taknemmelighed og værdsættelse, og det gjorde jeg gerne, men vi skal også nå noget andet i dag. Vi skal også tale lidt om de der almindelige tirsdage, om vaskemaskinen, der bøvler, om det der almindelige familieliv, hvor det også er træls.
Det har vi jo meget af også.
Ja, så fortæl os lidt om hvordan I også synes, det kan drille dette med parforholdet på almindelige hverdage.
Jamen, altså noget af det, som er en af vores udfordringer, og det er jo en meget fin tråd til vores start også, for noget af det, som vi jo virkelig faldt fra hinanden, var det her med hver vores forskellige tempo. Det er altså også vores største udfordring.
Ja, kan du prøve at udfolde det?
Ja, jamen, altså vi har bare meget forskelligt tempo. Altså jeg vil gerne gøre ting lidt hurtigt, og jeg er meget hurtig fra idé til handling, og vi kan også lige gøre sådan her, jeg tror... Nu lægger jeg ordet i din mål, men jeg kan have en oplevelse af, at man simpelthen synes, jeg er for hurtig.
Mm. Altså, kan du give eksempler på, hvor det her udspiller sig?
Ja, det kan være, at vi egentlig har lavet en plan, og synes jo noget andet bliver en bedre idé. Altså, og så... vi kunne også bare lige tage på julemarkedet, eller vi kunne også bare lige gøre sådan her, og så skal Mads ligesom nå at omstille sig. Og den der omstillingstid, du kan have... på, at vi gør noget nyt eller noget andet. Den kan for mig virke, som om han ikke gider det. Eller sådan. Altså, så går vi hurtigt ind. Man går nemt ind og antager eller tolker på den der andens ugidelighed. Og i virkeligheden, så er det bare, fordi du har et helt andet tempo for ting.
Altså, så den der ro, du omtalte til en start, som værende fascinerende, den går nogle gange hen også og bliver lidt irriterende.
Ja, det må man sige.
Ja? Og hvad gør du så, når du synes, den der langsomhed er irriterende?
Jamen, vi har jo arbejdet på det, vil jeg sige. Jeg synes, det er blevet bedre. På den måde, at jeg er blevet bedre til ligesom at få sagt, det er det her, jeg gerne vil. Og så gør jeg noget andet, mens jeg venter på ham. Altså, jeg venter ikke på ham. Altså, eller hvad kan man sige? Mens jeg venter på Mads, så gør jeg noget aktivt for mig selv. Så kan jeg lige ordne noget, eller mens han omstiller sig til et eller andet, hvad det kan være. det har hjulpet ret meget. Jeg har fundet en måde at være i det på, fordi han skal jo have lov at have det tempo, han har, kan man sige. Ikke? Og så er du også blevet en lille smule. Altså, jeg er simpelthen bare blevet hurtigere. Jeg tror, du er blevet smittet lidt af mig.
Men Mads, forud for, at vi går til løsning og alt det, der ender godt, kan du så genkende den her friktion eller den her uoverensstemmelse mellem tempo og det scenarie, som Amanda beskriver som nogle gange lidt frustrerende?
Ja.
Altså, hvordan oplever du det?
100, altså, fordi det er jo meget bevidst og udtalt. Vi har været altså klar over det i mange år.
Ja.
Så og det har skabt større konflikter tidligere, men det er ikke ensbetydende med, at det er væk. Jeg tror altid, der vil være en eller anden afart af det. Men ja, altså som du siger, vi har arbejdet på det, og jeg er blevet en lille smule hurtigere.
Men før vi kommer til den der løsning med, at du er blevet hurtigere, hvad er det så? Hvad er Mandas tempo, som kan genere dig ind imellem?
Okay, så den del. Jamen det er jo simpelthen bare, at det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi Det kan egentlig godt være sådan lidt svært at forklare, men i al sin enkelhed, så er det jo bare det der med, at der er meget fart på. Og derfor så, altså for eksempel en situation som ferietid i sommerhus, hvor jeg nogle gange kan synes, at det der med at sidde ved et morgenbord med rundstykkerne og kaffen, og nogle gode samtaler, og noget nærvær og noget samling og sådan noget, som der ikke er tid til i hverdagen. Der bliver du restløs, fordi vi skal jo nå noget i dag. Der skal jo og det er jo igen i sådan helt simpelt, så kan man også bare sige, det er rigtig fint, du går bare ud og når noget. Men i det her med at have komplementerende og modsættende sider i sig selv, som påvirker hinanden, så er jeg også bygget sådan, at jeg får ret hurtigt FOMO. Fordi jeg vil ikke bare sidde ved det der morgenbord
alene
i sommerhus med dine forældre, mens du tager ud med børnene. Jeg skal da også med ud på den tur, men jeg skal også lige have mig selv med i det. Altså,
Men der er noget omkring Amandas hastighed, som sikkert bidrager til noget vitaliserende og godt, men som også frarøver dig det moment af nærvær og ro, som du faktisk også længes efter har brug for.
Ja, og så er der jo også det i det, at når du skaber en familie sammen og har børn, som ikke er gamle nok til at være alene hjemme, før de bliver ret store, så jo mere travlt man har, altså den ene har, jo mere påvirker det den anden.
Ja, det er klart.
Ikke også? Og der er du jo også en søsætter, en entreprenør, som sætter i gang og starter nye ting og møder nye mennesker med nye projekter og sådan noget. Og det er heller ikke så meget, som det var i starten. Du havde også, der var meget mere fart på, da du ligesom var ved at bygge din klinik op og komme i gang med at være parterapeut, der var der jo rigtig meget fart på. Ikke?
Så jeg hører jeg sige, at I indimellem ryger ind i sådan et samspilsmønster, hvor I kan risikere at gøre hinanden forkerte. Du sidder og stener for længe, og det går simpelthen for langsomt, og du er omvendt alt for hastig, og kan du ikke nyde øjeblikket sammen med mig og få den ro, som er skattet ressource i et liv fyldt med høj hastighed, og så kan I risikere at gøre hinanden forkert. Jeg hører samtidig også, at I gennem årene har fået en større viden om, hvad der sker, og at I derfor også formår indimellem at navigere udenom det, eller igennem det på mere konstruktive måder. Mads, så nævner du dette med, at I har to børn, og det er jo per definition en stresset kontekst at være i, selvom de her børn også er store gaver til os. Kan I sige lidt mere om det at være forældre til to børn, og hvordan det påvirker jeres parforhold? Kan I prøve at udfolde lidt?
Ja, altså jeg synes altid, vi har været gode til at være forældre sammen.
Ja.
Vi har været meget enige om opdragelse og sådan noget, så tror jeg, vi har været forskånet for mange konflikter.
Ja.
Men der er ingen tvivl om, at det her, at vores tempokonflikt jo også spiller ind her. Altså Mads har jo været meget hjemme med de børn, ikke? Altså, hvis vi sådan kigger på det klassiske kønsrollemønster, så har vi været byttet lidt rundt her. Og så man kan sige, at det, så forældreskabet siver jo ned i parforholdet på den måde, at ikke nok med, at jeg måske har lidt mere travlt end gennemsnittet, sådan, og gerne vil nå meget, jamen så koster det jo noget for Mads, fordi så skal han jo så være med børnene og undvære altså mig. mit nærvær og min tilgængelighed, og samtidig får du et større pres på som forældre, altså fordi du er alene med dem. Og det har helt klart, det tror jeg, der har været en af de store konflikter tidligere også, ikke? Nu er de så store børn nu, så nu kan de begynde at være alene hjemme. Mm. Men jeg har også fået mere ro på, og faktisk mere lyst til at være hjemme, så det har virkelig gjort en forskel. Men jeg tror, mange af vores konflikter omkring tid, for eksempel, omkring det at prioritere, og, altså det har ligget der, i den der kerne mellem, at jeg ville så meget, og at det jo så virkelig har kostet både parforholdet og Mads noget. Og det har jeg har da helt klart også fortrudt noget af det. Altså, og stadigvæk nu, så kan jeg godt sådan tage mig selv i og tænke, hov, nu kan jeg se, nu bliver han presset, altså, og er det her helt fair? Så der er forældreskabet jo. Altså, hvis vi ingen børn havde, ville det være lidt lettere, ikke? Fordi så kunne man jo bare gøre det, man skulle, og så mødes, når man havde overskud. Mm. Men fordi der jo også er et forældreskab, der hele tiden skal spille sammen med det her ægteskab og det her parforhold, det er bare, altså, der bliver tid og logistik og sådan noget jo en kæmpe spiller.
Der er mange bolde i luften, der er meget du og I vil, og når så tiden den er en begrænset ressource, så er det der en frustration der. Og så siger du også, der er noget, du har fortrudt. Kan du nærme dig, hvad det knytter an til?
Ja, altså jeg har i hvert fald, der er jo flere sider af det, men man kan sige, i dag tænker jeg, hold kæft mand, hvad havde jeg så travlt med? Mm. Altså, hvorfor havde jeg så travlt, da børnene var så små? Mm. Og Mads, han var så presset over at være alene med de her to små børn, hvor jeg bare sådan var meget feministisk i mit hoved og tænkte, han kan da godt være alene med dem. Og det kunne han også. Mm. Men vi gik også glip af noget fælles der. Altså, vi var der masser af sammen, det er slet ikke det. Men jeg var også meget afsted. Jeg havde meget travlt med mig selv, altså. Og det har virkelig kostet parforholdet noget også, tror jeg. Altså, der har været nogle år der, hvor at vi, altså ja, vi plejede også at kigge på hinanden og sige, at vi havde nogle år, der var svære. Altså, det havde vi. Og jeg tror også, noget af det var et produkt af, at jeg simpelthen ikke, jeg fandt ikke helt ro i den der moderrolle og i den der sådan begrænsende tilværelse, som det faktisk er at være forældre. Og det gik lidt ud over parforholdet, fordi så var det ham, der kunne tage de der børn. Ikke? Fordi han var jo også medforældre. Og den irritation, eller den frustration, samtidig med, at jeg havde så travlt, tog rigtig meget for vores relation. Og det, der kan jeg godt, altså, hvis jeg vidste det, jeg ved nu, med den, jeg er i dag, havde jeg taget nogle helt andre valg. Men det kan man jo altid sige.
Men tak for at dele den sårbarhed, der ligger i at fortryde noget. Mm. Altså, vi lever i en tid, en kultur, hvor der er rigtig mange, der promovere sig ved ikke at fortryde noget som helst. De Tøfting, den gamle landsholdsfodboldspiller, har skrevet en bog, der hedder No Regrets.
Ja.
Altså det er ideen om, at det vi gjorde, det gjorde vi altid en årsag, og det var nok også det bedste. Mm. Og jeg tænker, som psykolog og som parterapeut og direktør for en organisation, der arbejder med parforhold, at der er noget ekstremt væsentligt i, at vi tør at indrømme, når vi har gjort noget, der var knap så hensigtsmæssigt. Mm. Det er godt for os selv, det kan være godt for os børn, men jeg tænker også, det er godt for vores kærester og ægtefælle at høre, at vi godt er klar over, at vi nogle gange træffer valg, der er knap så ideelle. Ja. Så her med spørgsmålet til dig, Mads, hvordan er det at lytte til Amanda, der fortæller om, at der er noget, hun synes, hun måske ikke helt lykkes med?
Jamen, det er meget interessant. Det er ikke så tit, vi har den samtale, men det er også ved at være længe siden.
Yeah.
Og jeg er enig i, at det er vigtigt at ligesom kunne være ærlig over for sig selv og sige, okay, der er måske nogle ting, der hvor jeg kunne have handlet mere hensigtsmæssigt. Sådan har jeg det jo også. Altså, og jeg synes generelt, at den tid, hvor børn er små, den, selvom det ikke altid føles sådan, når man er i den, så går den jo utrolig stærkt. Altså jeg kan nærmest ikke se på billeder af børn, når de var små, uden at fælde en tårer, vel, fordi det er så speciel en tid, og det er så sårbart og fantastisk på samme tid, synes jeg. Så jeg har svært ved at se det som om, at vi kunne have gjort det bedre. Vi kunne godt have gjort det anderledes.
Ja.
Og selvfølgelig har der været knirken mellem os omkring nogle ting, ikke? Men vi har aldrig rigtig været ved at, sådan at gå fra hinanden.
Nej,
altså,
nej,
jeg tror, vi begge to har den der sådan helt grundlæggende, det her, det er sådan, altså, det er sådan, det er.
Ja.
Så man kan godt sige til sig selv, man gider fandme snakke mere. Ikke også, men det er aldrig kommet videre end det, og
Men jeg tror også, hvis jeg må sige, at det er også, altså, jeg ved bare godt, at jeg er gået ud over dig. Altså, jeg ved godt, at jeg har kostet dig noget, og at nogle gange har jeg kostet dig lidt dyrt.
Ja.
Ja.
Men det, og det, jeg var ved at sige omkring det, det er, jeg har jo skulle vokse med den opgave. For jeg har jo været i situationer, hvor jeg tænkte, det her, det kan jeg faktisk ikke rigtig overskue. Det, men det har også fået mig ud af min comfort zone. Mm. På nogle måder, hvor jeg jo så kan se, at jeg har udviklet mig også. Mm. Og at vi så samtidig jo faktisk har haft tid til familietid. Og, altså, jeg har jo aldrig i det her været i tvivl om, at du ville mig og vores familie. Mm. Det har i hvert fald været meget momentært, og så tror jeg, der er blevet talt om det. Ikke? Mm. Altså, så det der med, at lige så meget fart, du har på, har jeg kunne forstå, hvorfor, og hvad det var, der ligger til grund.
Så tak for at dele noget af det, der også er svært. Tak for at minde os om betydningen af mandag, at kunne gå tilbage og kigge også lidt selvkritisk på sig selv, og inspiration, der ligger i det. Men også tak til dig, Mads, for dels at minde mig også om, at de der tidlige år med små børn, de går frygtelig hurtigt, og vi derfor skal huske at nyde dem. Men også for at bringe det der, man kunne kalde det der kontekstuelle blik ind på situationen. Altså ja, det er også en krævende tid, og du forsøgte meget, men du lykkedes også med meget. Og i den fortælling hører jeg også en form for et nådigt blik på Amanda, et nådigt blik på jer, at ja, der har været mange ting, og ja, muligvis kunne vi have gjort noget anderledes, men der er også meget, der er gået rigtig godt. Mm. Vi skal desværre til at gå ind i den afsluttende fase. Jeg siger desværre, for det er en kæmpe fornøjelse at tale med jer. I den afsluttende fase skal vi bare prøve kort at knytte an til, hvilke råd I klamrer jer til på helt almindelige hverdage. Og her får jeg lyst til at starte med dig, Mads, for nu lever du jo sammen med en parterapeut og psykolog, altså en ekspert på området, så jeg har lyst til bare til en start at høre, altså bliver du bedt om at læse Amandas bøger mandag, tirsdag, onsdag, eller hvordan er det sådan at leve sammen med en ekspert?
Altså, jeg har læst dem, men nogle gange har jeg ikke fået læst dem helt så hurtigt, som
apropos tempo,
som du havde håbet. Men altså, det fylder jo ikke så meget i vores hverdag. Og så fylder det jo nok alligevel en hel masse under overfladen. Fordi at man, når du har den viden, du har, så bringer du jo, altså, nogle ting kommer jo ind i vores parforhold på den måde. Men for mig har det sådan føles ret sådan strømlignet, at det egentlig bare en udvikling fra, hvor vi startede. Altså også det der med egentlig at være gode til at tale sammen, og heldigvis være rimelig enige omkring ret mange ting. Men det er jo bare rigtig svært at se, hvor meget det har påvirket, hvis du ikke havde været parterapeut. Altså,
det giver rigtig god mening, og i forlængelse af det, får jeg alligevel lyst til at høre, om ikke der nogen gange er en risiko for, at Amanda, hun siger, at hun skal have det sidste ord, fordi hun jo ved et og andet. Er det på spil, eller oplever du, at det er ligeværdigt?
Det er i hvert fald ikke udtalt. Nej. Det gør, hvad du tænker. Det ved jeg ikke.
Jeg manipulerer ham meget skjult.
Nej, men jeg spørger også, fordi at jeg selv har faldet den fristelse i eget forhold, at komme til fra tid til anden og sige, jamen nu må du forstå, kære Anna, at parforholdsforskning siger sådan og sådan, og det kan godt være, at jeg ikke har udtalt det så akademisk, men der kan godt være elementer af det alligevel. Mm. Ja. Mm. Men der er en mand, der lykkes bedre end mig, kan jeg høre.
Ja, det kan være. Altså, eller også så jeg bare ikke er kvik nok til at fange det.
Ej, jeg tror faktisk ikke, jeg har gjort det.
Det tror jeg faktisk heller ikke. Men altså, vi er jo heller ikke i parterapi hos Amanda. Altså, det er vi jo ikke. Altså, det vil ikke.
Der har vi en anden til.
Det vil ellers være billigere, tænker jeg.
Det vil være langt billigere bare at sidde hos mig. Ja.
Men altså, der kan da godt være sådan en ting, hvor at der er en verden, og også en intellektuel verden omkring at være terapeut, og hvor du kan møde andre mennesker, som kan ligesom inspirere, eller du kan synes er enormt spændende på det punkt, som hvor jeg jo slet ikke kan være med. Altså det, jeg har gjort jobmæssigt, det er at gå ind i IT. Og det er bare ikke særlig sjovt at snakke om særlig længe. Vel, altså, så der kan ikke være sådan en, ej, så mødte jeg lige en i går, som bare har bygget den her hjemmeside, skulle bare høre, ikke? Altså, det er sådan et, ja, fedt.
Vi taler mere om mit job, end vi taler om dit. Det er der ingen tvivl om.
Det er der ingen tvivl om, og det, det er der også god grund til. Men ja, så derfor, så jo, Instagram kan der godt være... være udfordret på den måde.
Men hvad er det så for nogen, for at komme tilbage til mit oprindelige spørgsmål, hvad er for nogle råd, I klamrer jer til, uanset om de gode råd kommer fra dig selv, eller om de kommer fra andre, hvis I skal nævne en, to, tre ting, hvad er det så, I klamrer jer til?
Jamen altså tid, altså det har vi i hvert fald også talt meget om, altså det der med, at vi får prioriteret hinanden. Vi skal sætte tid af til hinanden, og i nogle perioder lykkes vi rigtig godt med noget, jeg selv anbefaler også meget, som er den der ugentlige date, altså man får sat tid i kalenderen til hinanden. Så en gang imellem, så ryger det, men vi bliver ret hurtigt opmærksom på, hov, nu har vi faktisk ikke haft udelt tid sammen. Nu har vi ikke siddet og været. Altså, så vi skal have tid sammen.
Og Amanda, apropos den sprogbrug, så har jeg lagt mærke til, at du i forskellige sammenhæng har refereret til begrebet tidslomme.
Ja.
Kan du sige lidt om, hvad der ligger i det?
Jamen, det ligger jo bare i, at man ligesom vælger, nu skal vi bruge en time sammen, eller nu skal vi bruge bare 10 minutter, eller men vi simpelthen skaber en afgrænset periode, hvor vi ved, vi har hinandens udelt
og hvordan gør I det konkret? Altså navngiver I det som en tidslomme, eller aftaler, nu har vi en halv time sammen? Eller hvad gør I for ligesom at...
Så kan det være sådan noget med, okay, i aften, der skal vi altså lige have puttet børnene ordentligt tid. For nogle gange, så kan det godt skride lidt, det der putning. Vi har jo nogle store børn nu, som hvis de får lov, så sover de kl. 10 kl. 11. Og siger, nu, vi skal altså lige have dem i gang 8:30, og så må de ind og ligge. Så kan vi have tid sammen fra kl. 9. Altså, så bliver vi meget konkrete omkring det. Det er ikke noget, vi sådan... forvent at sker sig selv.
Nej, men tidslommer på en almindelig onsdag har også betydning. Det er ikke kun den der...
Stor
det er ikke bare den der tur en gang imellem getawayen.
For eksempel også et andet gyldent øjeblik, jeg overvejer, som jo også er en tidslomme. Det er det der med, at for eksempel så var Mads bare sådan, ej, vi skal lige have en lille vinsmagning her på en hverdag. Ikke noget stort, bare lige nogle små glas, og så sidde der sammen og have den der... Og der var børnene endda vågne. Men det der med sådan at have den der lille lomme, hvor vi lige sådan bare lige stopper op... og lader opvasken stå, og der er ikke noget, der er ikke lige noget, der skal ordne, du sidder vi bare lige her, og børnene, de tegner, eller de gør et eller andet, og så er vi bare lige til stede. Altså, og det skal vi bare udtale, fordi hvis vi venter på, at det opstår naturligt, så kan vi nogle gange vente meget, meget længe. Mm. Så for mig er det også det her med at udtale, at sige, nu bruger vi lige tiden på det her, eller nu skal vi lige have talt om det her, så nu sætter vi os lige ned, og så må det andet lige vente.
Og så er du lidt tilbage til noget, du har sagt flere gange, altså valgets betydning, altså... Ja. Vi forpligter os ikke bare på os som relation, vi forpligter os også på lige nu at bruge noget intentionel tid sammen.
Ja, fuldstændig. Og altså, jeg synes meget, at vi følger, altså, og på den måde skal man sige, nej, jeg går ikke rundt og er parterapeut derhjemme, men jeg tror, at det i 12 år at have talt med så mange par, så det må du også opleve en gang imellem. Så kommer man hjem, og så tænker man, shit, hvor har vi det godt. Mm. eller jeg hører så mange historier, hvor jeg tænker, ej, der vil jeg ikke hen. Altså, det er jo også meget motiverende at møde mennesker, andre, eller også blive inspireret af andre folk, og tænke, hov, det der, det vil jeg også. Mm. Så jeg tager det jo nok meget med hjem arbejdet på en eller anden måde, på den konto. Og der er jeg bare meget optaget af, at vi skal have talt sammen. Og vi taler helt sammen dagligt, vi ringer også vildt meget sammen, vi taler sammen hver dag stort set. Og vi, altså intimitet, det skal prioriteres også. Altså sex eller forbindelse, fysisk forbindelse, det skal prioriteres. Hvis der er gået en uge, hvor vi ikke har haft sex, så skal det lige, så nævner jeg det lige. Altså sådan, okay, vi har knaldet den her uge. Er vi? Hvor er vi? Mm. Altså, skal vi så lige gøre et eller andet i aften? Skal
så
vi lige forbinde
igen,
os?
Det intentionelle, det at
ja, altså det der med ikke at vente på parforholdet, men at ligesom, det er jo noget, vi skaber. Og det samme med det her med at være sådan opmærksom på, har jeg rørt ved ham, har jeg anerkendt ham, har jeg fået talt med ham. Det tror jeg også, du gør med mig. Altså, du er vildt god til at tale mit kærlighedssprog og sådan noget. Så vi er jo ret bevidste om det, men der er ligesom de der tre ben, men vi skal tale sammen. Jeg skal føle mig elsket, og han skal føle sig elsket, og så skal der være intimitet. Mm. Og det er ligesom, det skal bare være der og hver uge.
Så tak for at referere til de gode råd, men apropos en af dem, altså det med tiden, så er den ved at sige ud mellem fingrene på os. Vi skal til at runde af. Jeg kunne godt tænke mig afslutningsvis at bede jer om en simpel ting, og det er blot på 15-20 sekunder at fortælle den anden, hvad I har sat særlig pris på ved samtalen i dag. Ja. Har du lyst til det, Mads?
Ja.
Og det er til Amanda. Hvad har du sat pris på ved hendes bidrag? Så kan I rose mig en anden gang.
Jeg kommer efter. Først og fremmest, og synes, det var en god idé at gøre det her sammen. Men også bare altså din ærlighed og din resonering over de ting, det er jo det meste af det kan jeg genkende, men det er fedt at få det opfrisket. Og sådan siger, ja, okay, men altså, vi kender jo stadigvæk hinanden. Ja, det er sådan helt kort.
Mm. Jeg har sat særlig pris på, at du delte det der gyldne øjeblik. Jeg har sat særlig pris på din sådan sanselige beskrivelse af vores møde. Det gjorde mig helt glad ind i at få lyst til at gå hjem og både lave et charcuteriebræt og tænde en bål. Så det var dejligt for mig. Det satte jeg meget pris på.
Tusind tak for at dele det med hinanden. Tusind tak for at komme herind og inspirere både mig og lytterne til at finde tidslommer, ikke bare halvårligt eller årligt, men også på almindelige onsdage. Tak for at minde os om, at det er vigtigt at tage aktive beslutninger som et værn mod de tilfældigheder, som jo ofte har det med at hive os væk fra hinanden. Tak for at dele det ærlige ved, at forskelligheder kan være irriterende, uanset hvor fascinerende de har været til en start. Og tak ikke mindst for også, både til en start og sidenhen, at få meddelt betydning af at blive set og elsket som dem vi er, også på dage, hvor vi er knap så charmerende, som vi godt kunne tænke os at være. Så tusind tak, fordi I havde lyst til at medvirke, og Mads, jeg skal nok love at overveje at invitere dig ind en anden gang til en podcast om IT og kodning og den slags, så du oplever, at den verden også har interesse. Tak fordi I kom.
Selv tak.
Tak også til dig, Camilla Angrup, og til Lorne for at producere denne podcast. Og sidst, men ikke mindst, tak til alle jer lyttere, der har lyttet med. Hvis I er interesseret i at få mere inspiration til det med parforholdet, så gå ind på voresparforhold.dk, hvor I både kan læse mere, I kan ringe til en partelefon, og I kan også skrive op til et mailflow hen over et halvt års tid. Pas rigtig godt på jer selv, og ikke mindst hinanden.